Labą dieną visiems, sveiki įsijungę Basket News podcastą. Nu, akivaizdu, kad mes ne pačiomis geriausiomis nuotaikomis pradedame jį. Lietuvos komanda vakar baigė savo kelionę pasaulio čempionate, liko tik tai formalumai, liko tik tai rungtynės su Dominikos komanda ir rungtynės su likuriomis mes uždarysime pasaulio krepšinio čempionate savo pasirodymą. Karolis Tiškevičius, Jonas Lekšas ir Giedrius Žibėnas grįžta į mūsų studiją. Labai džiaugiuosi, kad Giedrius sutiko ateiti, treneris iš Indonezijos, panašus į žmogų iš Indonezijos, su dideliu krepšinio IQ ir know-how. Tai Giedrius, sveikas dar kartą.
Sveiki, gyve.
Kažkaip mes geresnėm nuotaikom, ne? Paskutinį kartą buvom susitikę.
Dar prieš viską.
Daugiau prognozavom.
Nu, yra kaip yra. Prieš pašnekant apie tai, kas vakar įvyko Kinijoje, aš noriu priminti, kad išskirtinai tik tai šio podcasto klausytojams mūsų draugai BetSafe dovanoja 10 eurų krepšinio premijas, kurias gauti yra paprasta. Tiesiog prisijunkite prie BetSafe LT svetainės, papildykite sąskaitą bent 10 eurų, įveskite premijos kodą BNewsRL1 be tarpų ir iškart gausite 10 eurų premiją krepšinio lažyboms. Premiją peržaisti reikės tik 3 kartus, bent su 1,5 koeficientu per 7 dienas. O dabar Lietuva, Prancūzija, nu, šiaip aišku, mes čia dabar galėtume užsipulti teisėjus ir iš karto pradėti lot, kaip ten viskas baisu ir blogai, bet gal pradedam ne nuo to. Gal pradedam nuo to, kad šiaip Lietuvos komanda ir vėl išbrido iš didžiulės krizės, bet kas tą krizę sukėlė, kas ten įvyko, jog mes turėjome minus 17.
Tai pirmajame kelinėje akivaizdžiai prancūzai naudojasi Jono Valančiūno pick and roll gynybą ir daug taškų primetė tas Evanas Fournier, Nando De Colo.
Tas Evanas Fournier,
kuris pelnė 24 taškus iš viso.
Tas iš NBA Evanas, kažkoks 17 milijonų uždirbo.
Tai ir automatiškai gavosi dviženklis pranašumas ir atrodė, kad iki trečiojo kelnio vidurio visą situaciją kontroliuoja prancūzai. Bet kaip ir rungtynės su australais pavyko iš to išbristi. Ir čia reikia pabrėžti tą Lietuvos kovingumą, kas šiemet labai nekart jau buvo minėta, kad ši Lietuvos rinktinė tikrai pasižymėjo dideliu charakteriu, stipriu, bet galiausiai vėl rungtynių pabaigoje pritrūko sėkmės, keli švilpukai ir detalės nulėmė, kad yra kaip yra dabar.
Gerai, bet sakykim, kodėl ir vėl taip pat viskas kaip su australais, vėl gili dobė, vėl turim didžiulį deficitą, jį reikia naikinti, vat kur čia problema? Nu, mes tarsi parodom, kad mes su to kovingumu ir net ir įgūdžiais galim konkuruoti su Prancūzija. Ir staiga, vat, antras mačas, tas pats greblys.
Na, matėsi vakar labai įdomu stebėt buvo trenerių kova, tokia kaip šachmatų partija. Kolė bandė aiškiai atakuoti Valančiūną su pick and rollu, išvedant kitus žaidėjus silpnoji pusėj tiesiog neparankiai mūsų pagalboms ir tiesiog labai daug gavosi erdvės. Adomaitis tuo tarpu bandė tą pick and rollo gynybą kaitaliot, kas jam pavyko, bandė ir vėliau ir su Saboniu keistis, su Jankūnu ir Stepauta bandė daryti, su žaidėjais, kurie nemetė LBC ir per apačiojo, tikrai viskas vyko drausmingai, tik tai gal tos prieš tokią komandą žaidžiant, tos smulkios klaidelės, smulkios tos detalės lemia labai daug. Tu vieną kartą nueisi per apačią su Batumu, bus automatiškai 3 taškai. Tu vieną kartą nueisi per apačią su Fournier, bus automatiškai 3 taškai. Ar tas pats su De Colo. Tai tiesiog žaidėjai paskui pradėjo žymiai aštriau landžiot iš tų užtvarų. Treneris Adomaitis surado būdą, kaip surasti teisingą pagalbą su trečiu žmogum. Teisinga pick and roll gynyba ir to pasekoje užsidarė tas uraganinis prancūzijos puolimas. Bet aš norėčiau pasakyti, kad žaidžiant prieš tokią talento kupiną komandą kaip Prancūzija, žinau, kad labai lengva pasakyti, sunku padaryti, bet prieš tokias komandas reikia laimėti 10, 11, 12 taškų. Kad rungtynių pabaigoje nereikėtų spręsti vienu metimu visko. Nereikėtų, aišku, teisingai viską treneriai darė.
Tai, Giedriau, tai kiekvienas nori susikrauti persvarą 10-11 taškų?
Jo, bet apie linko aš sakau viską, kad mūsų stiprybė yra Valančiūnas ir Sabonis, kurie viską žaidžia ant low posto. Ar esate matę rungtynių, kuriuose pabaigose lemia low postas? žaidimas. Viską lemia, visi buzzer beateriai yra iš mažų
žaidėjų, pasakyti, iš perimetro. Tu klaida buvo laikyti Valančiūną su Sabonio aikštelėje gale.
Ne, aš nenoriu pasakyti, aš noriu pasakyti, kad prancūzų, tokia kaip prancūzų komanda turi žiauriai talentingą perimetro liniją. Vien Westermano nebuvimas komandoje turbūt atsako į klausimus, kokia tai ta linija yra perimetro pajėgi. Ir jie visą laiką turės tą žmogų, tą talentą, kuris taškas į tašką situacijose jisai nulems.
Kokiu rungtynių būdu Westermano nebuvimas parodo, kad pajėgi, kad yra ko įpakeisti?
Jam vietos nėra. Jam vietos nėra. Už jį geresni žaidėjai žaidžia. Kai tuo tarpu Lietuvai tikrai to trūksta. Ir ryškiai matosi, kad rungtynių galose mes stringam. Taip, kovotojų charakteris yra...
Nu, bet labai Marius Grigonis išgirtas buvo SG.
Penkios pražangos
surinkė. Nu, jo, galia nebuvo, ne, bet tu sakai, kad talento trūksta. Turim talento?
Jo, Grigonis yra Grigonis, bet okay, Prancūzijoje mes galim vardinti vieną po kito, Australijoje mes galim vardinti vėl Milsas, Delavedova ar ten Ingalsas, kurie gali spręsti rungtynės patys.
Tu jau čia pradėjai link Lietuvos krepšinio mokyklos sukti. Tu jau pradėjai kalbėti apie Lietuvos krepšinio parengimą žaidėjų.
Yra ir tame bėdos, bet čia turbūt labai plati tema, kad per anksti mes orientuojamės į rezultatą.
Gal prie didžiulė. To dar perėsim, nes šia tema jau apie Lietuvos krepšinio visą vystymą ir treniruotės. Buvo vakar šansas, Lietuvos komanda ir vėl buvo įsiveržusi į priekį. Nu ir aišku, vieno iš trijų teisėjų, nežinau, kas buvo atsakingas už tą, konkrečiai už tą krepšio stebėjimą, jeigu galima taip pasakyti, klaida. Bet ar tai nulėmė rungtynės? Turbūt, kad ne. Jeigu pradžioj mes visi ten labai karštai susiskambinę su Giedriumi telefonu, rėkėm viens ant kito, tarsi mes ten būtume kalti, tai dabar turbūt taip jau nebėra. Dabar atvėsus emocijoms galima pasakyti, kad neįskaitytas taškas, kuris turėjo būti įskaitytas, rezultatas geriausiu atveju būtų buvęs lygus. Jis turėjo būti lygus, prancūzai dar būtų turėję maždaug 11 sekundžių ir tai toli gražu nepergalė. Galbūt pratesimas būtų buvęs žaidžiamas irgi sėkmės atveju.
Bet tai visiškai keičia situaciją.
Lygus rezultatas... niekada nesužinosim. Turiu galvoj, ne tas baudos metimas nulėmė pralaimėjimą, tai galėjo turėti įtakos galutiniam rezultatui. Ne? Reakcija buvo labai, labai aštri ir labai teisinga. Aš tiesą pasakius, net nežinau, kas mane labiau liūdina viso šito istorijoje. Ar kad įmanoma pasaulio krepšinio čempionate aukščiausio lygio varžybose antrą kartą eliminuot komandą, ar kaip graikai yra viena iš tų komandų, kuri gali būti eliminuojama, antrą kartą eliminuot komandą iš turnyro su ta pačia klaida tam pačiam teisėjui, ar dar blogiau, kad tokie teisėjai paskiriami tokiam rungtynėm? Nežinau, vat, iš tų dviejų, kas yra baisiau.
Bet jau prie to jau ilgą laiką einam, čia jau prieš pat turnyrą kalbėjome apie tą teisėjų meistriškumą, kad tai gali kristi ir tiesiog manęs net nestebino jau tokios klaidos, nes prie to jau buvo ilgą laiką einant, karas Eurolygos su FIBA, visas tas nuo 2016 ir kada čempionų lyga kuriama, tai tas visas karas aiškiai jau buvo matyti, kad krepšinių neįnauda. Ir šitas čempionatas dar kartą tik įrodė, kad prie ko eina krepšinis, kad negera linkme dabar viskas, kas vyksta tokiame lygyje.
Gyvenkim taikiai ir viskas bus paprasčiau.
Jo, bet šiaip, nu, principų yra tiek daug visoje šitoje istorijoje. Nu, tiek daug, kad jie jau persikėlė į tokį lygį, kai, nu, tikrai puikias arenas turinčią Kiniją, tikrai gerus viešbučius žaidėjams suteikusi organizatorių komanda, staiga nustelbė kažkokie lochai su tokiais sprendimais. Su nesugebėjimu svarbiausią sekundę tarp geriausių Europos komandų rungtynėse komandų, kurioms tai yra gyvenk arba mirk epizodas, nesugebėjimas tuo metu vertinti situacijos.
Vėl viskas vyksta iš FIBOS pusės, viskas vyksta apie globalizaciją. Apie tų...
Ne, tai jo, tai globalizuokime pirmame etape grupėse, kai žaidžia Tunisas su Iranu, ten pasiglobalizuojam. Čia žaidžia Lietuva, Prancūzija.
Čia geras posakis yra čempionato šūkis World God Game. Tai galima prie to pridurt būtų, but FIBA has no refs.
Nu.
Kažkaip taip. Nu. Jo. Yra kaip yra, čia treneriai šaunoliai, kad atkreipė į tai dėmesį ir... užstojo žaidėjus, taip ir turi būti.
Ir dabar tie žvaigždžių atsisakymai atvykti ir į rinktinį atrodo net ir kažkaip logiškai, iš to, kas vyksta ir koks lygis.
Sakai, kad įguliat ir... Sigirdu, nes yra, kas sakė vakar.
Buvo, kas sakė vakar, bet sakau, kad...
Tu vėl pasakėte?
Tai sakau, kad neturi... Atrodo logiškai, amerikiečiai atsisakymai, Australijos žaidėjų netvykimai ir dabar atrodo, kad tas lygis teisėjų viso čempionato numuša lygį ir atrodo, kad ir ateityje gali būti daugiau tų žaidėjų atsisakymų, jeigu tokie dalykai vyks aukščiausioje arenoje, aukščiausiame lygyje.
Čia yra wow, ir jūs man paaiškinkit, nu ką tik buvo rezonansinis sprendimas, kai graikai pralaimėjo Brazilam, kai vat, lygiai tokiu pačiu principu
čia
buvo neįskaitytas.
Sunkiai suvokiama, kaip gali tas pats teisėjas.
Taip, ir tas pats teisėjas tik kitai komandai, ta prasme, nu jau tu gavai, kaip čia, jau tu gavai kartą elektrą įkišęs virbalus į rozetę, ne? Tai tu jau žinai, kad ten skauda. Ir ta pati klaida tokiu pačiu metu tik dar didesnės reikšmės ir jau dabar tikrai eliminuojantį vieną iš komandų.
Ir dar iškiau viskas buvo matoma Gobero situacijoje, kaip jisai lietė tą lanką, negu kaip Brazilai irgi kaboklo lietė. Tai čia...
Nors šiaip šiandien kalbėjau su Romu Brazausku, geriausiu visų laikų Lietuvos teisėjų, tai jisai sakė, jog šiek tiek yra, ne šiek tiek, o gerokai yra perdedama su teisėjų skalbimu čia, nes sako, be tos rezonansinės klaidos, kuri buvo tokia aštri, kad sukėlė tokį didžiulį furorą, nebuvo daugiau didelių problemų iš teisėjų pusės, klaidų buvo, bet buvo į abi pusės. Ir pats Romas Brazauskas, nu man atrodo, kad mes jau tokio žmogaus svorių turėtume būti, kaip čia pasitikintys, sakė, jog teisėjai dirbo gerai vakarykštėse rungtynėse.
Sutikčiau.
Ja.
Bet kas Dainio Adomaitį labiausiai šiuo metu patpiktino, tai kad rungtynės su Australais tikrai buvo leidžiamas milžiniškas kontaktas, ten daugžės, sakė, regbį žaidė. O rungtynėse su prancūzais visai kitoks traktavimas, taisyklių už kiekvieną prisilietimą, prašymą, kamulio,
ponėlė pražanga. Jo, bet pražanga, lietuviai, tai... tam turėjo būti gal ir pasiruošę.
Adaptuotis turi žaidėjai tiesiog per pirmą kėlinį pamatyti, kiek leidžia teisėjai ir jie yra profesionalai ir turi labai staigiai adaptuotis. Jie tą žaidžia jau 20 metų, 15.
Ir 20 metų kiekvienose rungtynėse leidžiami skirtingi dalykai.
Skirtingi dalykai, tai čia aišku, emocijos yra emocijos, bet joms nurimus, mes turim didžiuotis, kad tikrai šiemet turim solidžią komandą, galbūt kažkiek nusileidom stipriausiam komandom talentu, bet tikrai nenusileidom taktikom, tikrai nenusileidom rungtynių pasiruošimui ir čia tik tai pagarba iš mūsų pusės tikrai nėra gauti pačiom paskutiniam sekundėm nuo Australų ar nuo prancūzų.
Dainius Adomaitis susprogdino internetą vakar visiškai. Kiek dabar peržiūrų turi jo visi bairiai ten?
Daug, labai daug.
Mačiau ir federacijos kitų šalių dalinasi šito reikalu, tai taip, labai taip. Palaiko.
Tai iš pat pradžių FIBA ištrynė net video ir kelį iš naujo su uždėtais pipsinimais iš tos oficialios.
Taip. Fucking joke užpipino?
Yes, yeah.
Tai tegul užpipino
galvo. Tai jau galvojom, kad iš viso bus išimtas ir nebeidėtas,
bet susitvarkė.
Tai. Ne, FIBA irgi turi savo taisyklės, cenzūra. Jie cenzūrą turi prižiūrėti ir čia jie dirba savo darbą.
Jo, bet va, tas darbas gaunas taip, kad jisai kainuoja visiems ir žaidėjams, kurie aukoja savo vasaras, kainuoja kartais tokius va, momentus ir mums ir galim tokius įspūdžius labai nemalonius iš pasaulio čempionato, ne? Ir viskas dėl principų, dėl to, kad nekviesti buvo Eurolygos, Eurocupo teisėjai, dėl to mes turim tokį teisėjimą, nu, būkim atviri, ta prasme, yra 70 teisėjų, kurie turėtų ten būti vietoj tų, kurie tenai yra, ne? Tai va, turim, ką turim. O šiaip grįžtant prie Dainiaus temos, šiaip įdomiai šitą situaciją įsirutuliojo. Tikrai, nu, mano galva, kad joks žmogus nebūtų kitaip sureagavęs, nei Dainius sureagavo, ir tą patį būtume žinėkėję mes spaudos konferencijose. Bet įsivaizduokit situaciją, jeigu Lietuva būtų šitas rungtynės tiesiog pralaimėjusi, be jokių va, tokių va, rezonansų teisėjų atžvilgių. Juk, kaip čia, nu juk Dainiui tokia situacija būtų žymiai prastesnė, ne, negu kad yra dabar, nes mes visi puikiai suprantam, kad nepatekimas į ketvirtfinalį Lietuvos rinktiniai yra labai prastas rezultatas. Nu, mes tą suprantam.
Jo, bet mes patys šnekėjom prieš patį čempionatą, yra rezultatas ir yra žaidimas. O žaidimas yra geras ir nemanau, kad čia labai daug ginčių su to būtų.
Jeigu viskas būtų pasibaigę taip, kaip atrodė, kad pasibaigs po dviejų kelinių, Tai nežinau, ar mes kalbėtume apie gražų krepšinį.
Jo, bet nes rungtynės trunka 40 minučių.
Sutik, pirmus du kelinius tu žiūrėjai ir sakai, mums šakės, mes gavom ir gausim žiauriai.
It's not how you start, it's how you finish.
Bet tu sakai, teisingai, nu jeigu nuoširdžiai, tu jo, sakai, kad mes negalim jiem prilygti. Nu, kiekvienas, kuris mes žiūrėjom, mes sakėm, eik tu savo, koks skirtumas tarp mūsų ir prancūzų. Eik, nu, nuoširdžiai vyrai, tai buvo, teisingai. Taip. Kad mes gausim ir gausim žiauriai šiandien, nes mes atrodom lėtesni, beginkliai, betaktikiai, nieko, bedančiai prieš nei polime, nei gynybą. Jie atsigavo, jie parodė, viskas tvarkoja, bet sakyčiau, žiūrint konkrečiai Dainiaus Adomaičio ateitį rinktinėje, ta antroji rungtinių dalis ir ta pabaiga, tas skandalas teisėjimo, man atrodo, kad išgelbėjo Dainiaus Adomaičio karjerą rinktinėje. Turiu galvoje, kad jeigu viskas būtų baigėsi taip, kaip vyko du kėlinius, aš manau, kad Dainius būtų atsisveikinęs su rinktinė. Dabar aš galvoju, kad jis liks trenerio pozicijoje.
Aš tai nemanau, kad būtų federacija ryžiasi atleisti Dainių po tokio čempionato, kur tikrai atrodė tas žaidimas ir malonu sakė, ir pradžia buvo nuteikianti pozityviai. Ir kas iš to,
nemanai, kad jeigu būtų gavę nuo prancūzų 30 taškų, nebūtų?
Nu, čia sunku pasakyti, 30, jeigu būtų gavę, kaip būtų.
Nu, nes taip ėjo, jeigu jie nebūtų taip sukambekinę, ką jie padarė neįtikėtinai.
Nu, visas rungtynės jie negalėjo taip pataikyti. Jie tikrai gerus ir sunkius metimus įmetė, ir Batumas žaidė ant low posto, ten atsilošęs įmetė prieš Ulanovą berods, ir Furnie susimetė, ir Dekolo susimetė. Tikrai sunkius metimus, darbinius tokius metimus. Ir buvo akivaizdu, kad visas rungtynės jie to nepaveš, nes prieš tos pačius vokiečius jie žaidė, atrodo, irgi aukštam lygį, bet jie yra pas juos labai daug up and down yra rungtynėse. Ir to mes tikrai laukiame tose rungtynėse.
Gerai, bet grįžtant prie Dainiaus temos, tai man atrodo, kad jis net ir pasikėlė po šitų rungtynių savo vertę ir savo akcijas ir savo populiarumą, nekalbant apie tos visus spaudos konferencijas, bet apie tai, kad, nu šiaip skaitant komentarus, akivaizdu, kad sirgaliai dabar dar labiau jį mėgsta, negu, tiksliau, netgi tie, kurie jo nemėgo, visi heiteriai dabar vienas kitas, o gal net ir didžioji dalis sako, vyras, labai gerai, fainai, va čia, va tu stoja mūrų. Man atrodo, kad kažkuria prasmeis jis net po šito čempo, net nepatekęs į ketvirtfinalį, pasikėlė akcijas.
Čia pritariu.
Šiaip unikalu, ne, ir taip, nu, paradoksalu netgi.
Jo, bet aš taip vis galvoju dėl tų ten kažkokių komentarų ar dar kažko, mes kažkaip kaip tauta labai negatyvo to pas mus daug, kažkaip reikėtų tą pozityvą daugiau iškelti. Pažiūrėkit, pasiruošimo etapo eigoje buvo vis laik šnekma klaidos, baudų metimai. Ar mes turime problemų su to čempionate? Viskas išsitvarkė, rotacijos buvo aiškesnė žaidėjams, jie viens kito geriau suprato, tų klaidų nėra, visi žino tą kainą, kiekvieno prarasto kamulio, baudos susitvarkė, viskas. Ta prasme, nu, jeigu mes ieškosim visą laiką detalėse, kur čia galima prikipti, mes prikipsim, perfekcija neegzistuoja. Pas geriausius trenerius, kas gali pasakyti, kad dabar Popovičius
oi,
irgi Giedriu, geriausias.
Adomaičio ne fanai, Adomaičio negerbėjai net neieškojo ir niekada neieškojo priežasčių, kodėl jo nemėgti. Jo tiesiog, jis tiesiog,
čia
aš nežinau,
problemos. Čia
kaip
mūsų
taip ir atsitikė, bet tai turbūt yra, kaip čia, nemėgstamiausias visų laikų Lietuvos treneris rinktinės.
Jo, bet
reikia
argumentą,
reikia pagrįsti.
Būtent, argumentą pasakykite, tada mes galime.
Va čia irgi yra paradoksalu. Dainius nieko nėra padaręs blogo, kad turėtų tokį didžiulį
žaidėjų yra gerbiamas
nepopuliarumą. Jo, žaidėjai gerbė, bet vat iš sirgalių pusės tas yra. Tu šiaip gali paaiškinti, kodėl taip yra?
Nežinau,
kad jis rytą treniruoja, kad rytas nepopuliari komanda.
Aš iš sirgalių pusės negaliu pasakyti, aš galiu pasakyti iš profesionalės pusės. Žaidėjai, kurie okay, pasižaidė, yra tai labai gerai atsiliepia. Aš su tai žaidėjais esu bendravęs ir kelis žaidėjus netreniravęs, kurie pasižaidė, tai labai didelė pagarba.
Aš tą patį žaidėjų geri žodžiai.
Man to užtenka ir tas yra argumentas. Tai yra argumentas.
Šiaip,
o
žinai,
visa
kas
kita,
buvo,
kas tenai.
Buvo dar problema su tuo nedemokratiniu jo išrinkimu federacijai. Mes prisiminam, kaip buvo išrinktas vyriausias treneris ir ten, nu, ten nebuvo jokių kažkokių tai konkursų, ten tiesiog buvo ir buvo. Ir dar dėl to, man atrodo, sirgaliai turi tokį maždaug, kad čia turėjo būti konkursas, čia turėjo būti gal Kurtis, kiti gal Maksvytį, kiti gal Šarą mato, žinai, ir gal tai jam nepridėjo akcijų. Bet po šito čia pasakau, nu neįtikėtina, bet po pralaimėjimo prancūzą, man atrodo, kad jis tapo du, gal net tris kartus labiau mėgstamas tarp sirgalių. Sutinki?
Taip, nes užstojus į savo žaidėjus, parodė, kad nieks ant galvos nelips Lietuvai ir viską labai aiškiai išsakė, tai čia 100% pasikėlė savo akcijas tarp ir paprastų žmonių ir galių, kurie jo ir nemėgo, anksčiau gal dabar tikrai žiūri kitaip.
Jo, Domaitis konferencijoje pasakė, kas ačiū pasakys žaidėjams už du praleistus mėnesius rinktinėje, o kas ačiū trenerių pasakys trenerių štabui visam, daktarams, fizinio rengimo treneriams, jie taip pat aukoja, bet čia mes, žinot, vėl
bet
viską labai per daug rezultatą.
Kai kurie, ne?
Nu, žinot, aš pats dirbu tose jaunimo rinktinėse ir taip mes kažkiek tenai...
Kad gal nelabai gali lyginti, nes treneris tikrai gauna honorarą, žaidėjai tikrai važiuoja visiškai už dyką, žinai.
Taip, tai čia, bet vis tiek jie gali rinktis, ar praleist vasarą su šeimom, ar atstovauti ir kautis už Lietuvą. Tai čia mes privalom tą irgi gerbti ir tik tai pagarbiai žiūrėti.
Vėkios abejonės. Labai, labai simpatiška buvo šita Lietuvos rinktinė, nu ji vis dar yra, liko rinktinė su Dominika, bet tai jau uždarimas.
Priminė iš tikrųjų čempionato 2017, kaip irgi viskas atrodė gražiai, simpatiškai ir nelemtas 8-finalis vienos rinktinės. Ir...
Vėlgi prieš stiprią komandą.
Tarp kitko, atsimenim, mes prieš čempionatą kalbėjom kelis dalykus. Vienas buvo tai, kad... Rudy Goberas buvo ir vis dar yra, mano galva, geriausias centras pasaulio čempionate. Aš įdėjau pagrindinių vidurio polėjų, skirtingai negu šitie du ponai. Bet yra kitas dalykas. Mes kalbėjom apie tai, kad Graikijos komanda tavo manimu, ketvirtfinalis, ten jau jie prancūzus ims. Tu vis dar galvoji, kad jie ims prancūzus?
Tai pradžiai dar
jiems. Nu gerai, jeigu jie išeitų, tu vis dar galvoji, kad jie imtų prancūzus?
Šiuo metu galvoju, kad ne.
Jie gauna nuo prancūzų 30 taškų, mano galva, nuo 20.
Iš viso prieš toje komandą kaip prancūzus, tai būtinai reikia, norint laimėti, tai reikia turėti metikų. Ką vakar pamatėm, kad nebuvo tritaškų pataikymas 26% ir viso čempionato metu iš tikrųjų tai buvo didesnė problema šitos rinktinės, met 29% metėm atakavom krepšį. O žiūrint į graikus, tai irgi viskas ten sukasi aplink vieną žmogų. Ir jeigu tai vieną žmogų, ką aš nebejoju, kad tikrai yra kam stabdyti prancūzijos rinktinėje. Ir jeigu kiti pagalbininkai iš perimetro netakos gerų procentų, jie neturi jokių šansų. Ir aš labai abejoju iš tikrųjų, kad jie sugebės 12 taškų įveikti čekus, kurie žaidžia labai organizuotą krepšinį, labai...
Solidžiai. Va ir mūsų juodasis arkliukas tamsusis čempionato.
Su Lenkais kartu.
Turi vieną žvaigždę. Turi vieną žvaigždę, viskas atrodo mechanizmas aplink Satoranskis labai palaiko žaidimo tempą gerą, tai tikrai
aš
palieka įspūdį.
Aš nenoriu kalbėti apie tą pusę, kur ten, supranti, užteko nugalėti kinus ir išeiti į kitą grupę ir dabar ten su koja ten kalasi.
Rusai, Argentina.
Jau rusų nebėra, Argentina dabar su Lenkais dėl pirmos vietos.
Tai va, tai nes daugiau nėra su ko grumtis tenai, supranti, ten grybų pusė, kurią Kinija ir sudėliojo savo, žinai. Jo, o grįžtant į šitą pusę, tai tikrai čekai, wow, čekai į ketvirtfinalį, labai labai realu, labai daug šansų.
Be Jano Veselį, tai čia irgi.
Be Jano Veselį, Džiri Velšui ten 50. Liubošas Bartmas dar vėlėjas skraido virš arenos. Tikrai, tikrai labai labai gerai.
Tai bus įdomu, iš tikrųjų rytoj jie žaidžia, tai tas žudbutinės rungtynės su graikais, tai...
Jo, aš taip norėčiau pasakyti va, daugiau apie tą Satoranskį, nes jis yra labai žaismingas žaidėjas, jis yra tikras kūrėjas ir būtent tokių žaidėjų galbūt mums trūksta lietuviams. Aš tokį sąrašėlį pasiruošęs...
Aš nesupratau to tavo sąrašo, bet pristatyk jį.
Iš top 16 komandų, žinot, iš trenerių pusės pasakysiu, dirbdami sezono metu mes visą laiką darom peržiūras, aišku, ruošiamės kiekvienam žaidėjui varžovui ir visą laiką per daug informacijos nesugrūsdami pranešam savo žaidėjams, kas tas yra iš varžovų, ar shooteris, ar driveris, ar rebounderis, ar kreatorius, ar kurėjas. Tai tų kurėjų, to paskutinės kategorijos žaidėjų, tai yra vienetai, bet kokioj lygoj. Ir netgi šitam pasaulio čempionate, mes nekalbėkiam 17-32 vietos, bet top 16, tai yra ir Satoranskis, ir Slukas, ir Kalatės, ir Marčelino Huertasas, ir Ingalsas, Rubio, Kampaco, Lukasas Košarekas iš Lenkijos. Galima dar gal priskirti Micičių, kurį turėtų pakeisti Teodosičius realiai su kūryba. Ir aš dar priskirčiau Jokičių ir Bogutą, dideli žmonės, kurie kūrė. Tai būtent tokių žaidėjų...
Bobutė su Jokičium tu į vieną lentyną statytum pagal kūrybos sugebėjimus?
Be abejo, Jokičius yra aukštesniai lentynai, bet ką, dėl ko aš Bogutą įdėjau? Įdėjau vien dėl vakar dienos rungtynių Australija Dominika, kur, jeigu pasižiūrėtume statistiką, Australai atliko 30 asistų ir įmetė 30 metimo į žaidimų. Kas reiškia, kad kiekvieną kartą, kai jie įmetė, buvo viskas išgauta iš kažkokio ekstra paso ar iš tiesiog
sukūrimo. Juda, labai.
Jo. Taip. Ir tiesiog nuo pirmo iki penkto
30
pozicijos.
30 asistų čia reikėtų.
Tas pats Beinsas, 5 asistai. Tai žino, ten visi antiek jaučia vienas kitą, antiek tas kamuolys gyvas, nėra tų vadinamų ball stopperių. Dėl to jie ir išgauna tokius, ar ten iš backdoorų, ar ten iš ekstra paso. Nu,
ball stopperiai skamba kaip kontraceptikai, šiaip ir vyriški. Klausyk, aš, bet čia ir Lemoniui, Laurai, čia Aleksui Lemoniui. Yra Laurai, nu treneriai Australijos.
Ja, Andrejus Lemonis.
Ne, nu Aleksas Lemonas buvo irgi geras. Tai va, mes su Mikaičiu vadinam Lemonį, Aleksui Lemoniu. Nu, čia yra trenerių irgi nuopilnai, kai taip kamuoliukas juda, žinai.
Rosteris.
Bet ką tu nori pasakyti? Nu gerai, tai jie turi tokius kūrybingus žaidėjus.
Žaismingumo mums trūksta, kad galėtume tas pabaigas žaist tokiose didžiosiose rungtynėse su Australais, su Prancūzais. O iš kur jų atsirast, vėlgi grįžkime prie jaunimo krepšinio, kur nuo mažų dienų stengiamasi viską daryti vardant tos pergalės ir tas leidžia tos žaidėjus žemyn, nes pažiūrėkit, koks 12-13 metų laibas perspektyvų žaidėjas, kuris kažkada tikriausiai pradės žaisti vėliau krepšinį, vėlvesnio brendimo, jis eina į trečią komandą. O kas trečią komandą treniruoja? Treniruoja
Nickus.
Studentai, treniruoja treneriai, kurie tik tai pradeda, kuo tas vaikas kaltas. Va taip pas mus nyksta talentas, o pirmose komandose yra visą laik per negaliu laimėti. Aš čia nenoriu priešinti valstybinių ar privačių krepšinio mokyklų, bet ta kova vyksta per didelę. Anksčiau to nebūdavo.
Tu turi meni, ką, per mažai dėmesio viens prieš vieną krepšiniui, per mažai dėmesio kam, tuosime, nori laimėti. Ir...
Taip, per mažai dėmesio individualiam žaidėjui pasiruošimui. Čia ta tema jau buvo gvildenta.
Oi, čia taip, čia labai seniai.
Pastaraisiais metais kažkokie žingsniai yra daromi tos talentų
kartos. Taip, viskas yra gerąja linkme eina, bet ir pamatysim tą rezultatą turbūt tik tai po 5-8 metų. Bet galima drąsiai sakyti, visi Štombergai, visi Karnišovai, Šiškauskai, Jasikevičiai buvo tos kartos atstovai, kur dar tos priešpriešos valstybinės su privačiom krepšinio mokyklos dar to nebuvo. Dar to nebuvo. Tais laikais būdavo tik tai valstybinės krepšinio mokyklos ir jie žaisdavo mėgaudęs krepšinio. Ne taip, kaip dabar čia daugiau šau, daugiau kas čia Instagram'e gražiau pasirodys, kuri mokykla ar kas čia socialinių akcijų daugiau padarys ir panašiai, kas daugiau pritrauks šitų vaikų į savo krepšinio mokyklą.
Nu, bet šiaip žiūrint, Lietuva surinko šiaip pakankamai solidžią sudėtį, tie žaidėjai rungtyniauja geruose klubuose, aukščiausiose lygose.
Ar jie elitiniai? Mano klausimas.
Nu, žiūrėk, imam po vieną. Gerai, tu čia dabar dėjai. Tu prasme, Marius Grigonis, Kauno Žalgirio lyderis.
Ir Fornija. Grigonis ar Fornija?
Nu, gerai, dėjai man dabar šlapius kuduri per veidą. Nu, geriau jauties.
Žinot, labai gera tema iš tikrųjų, nes...
Kuzminskas, Olympiakos perspektyvus lyderis.
Kuzminskas ar Ingelsas?
Pringles geriau tave. Gerai, tu vartai mane.
Tai yra
akivaizdu, nu, bet seniai, skaudu, bet akivaizdu. Kiek Australijoje gyventojų, kiek Lietuvoje gyventojų, ne, iš to jau taip. Tada žiūrim. Ar mes ne per daug čia save dabar drožiam? Mes esam va tokie va.
Ir taip,
ir mes va tokie va to pačio, ne?
Būtent, imkim pozityvą ir žiūrėkim, kad visi žaidėjai suvažiavo, nieks neatsisakė ir mes džiaukimės, mes dėkokime jiems, mes palaikykime juos ir rytojaus rungtynėse, mes išlikime kartu iki pat paskutinio kraujo lašo. Ir turbūt mes esam viena iš, turbūt ten yra vienos rankos pirštų valstybių, kur visi žaidėjai suvažiavo, kviesti. Tai pradžiai džiaukimės tuo. Gerai, sakai, Australija va tokia, bet kiek tenai atsisakiusi. gal ten vėl kažkoks negatyvus.
Kalbant apie Australiją, parašė man vienas vyrukas iš Australijos, kuris klausosi mūsų podcastų, aš norėčiau surasti jo vardą, į Facebooką jis man rašė ir pasakojo apie tai, kad Australijoje, va, Robertas Rekašius, kad jisai Australijoje gyvena, kad Australijoje visiškai neįdomu jiem tas pasaulio čempionatas, aš sakė, toks įdomus faktas dar prieš rungtynės su Australais. Galėsi paminėti podcast'e. Australijoje lietuviai ieškom, kur kašį pažiūrėt, bet po regbio rungtynių iškart kriketas. Tai niekas nenori rodyti krepšinio. Ant kiek čia visiems. Tarsime, jie sakė, ir toliau ten rodė, sakė, kad nors pats dirbu kabakę sporto ir išgirdau šiandien kalbančius nedrasiai du bičius apie Lietuvą prieš Australiją, pasiklausiau truputį, tai Australijos fanai atrodo biški persigandė. Nu, čia jau pasakoja apie nuomonę, bet iš to gali suprasti, kad jiems visiškai neįdomus tas pasaulio čempionatas, tuo pačiu gali suprasti, kad jiems nusispjauti yra to krepšinio, bet jie turi tiek žaidėjų, tiek talento, dar atsiminkit, kiek ten net važiavo talento, jo.
Jo, bet tai atsiminkim draugiškas rungtynės, 51 tūkstantis žiūrėjo. Kai tiek žmonių yra, tai visą laiką atsiras tų sirgalių. Ir
Robertas, ten kažkokioje nepopuliarioje vietoje
gyvena. Viskas atsisijos, ten, žinot, vieni ten nuės, vieni krepšinį, vieni kriketą, vieni tą regbį ar dar kažką. Ir toj pačioje Indonezijoje pas mus ateina visą laiką žiūrovų full house'as būna.
Aš noriu priminti, kad Giedrius Žibėtas yra Indonezijoje dirbantis krepšinės specialistas, kuris kažkodėl dar vis sėdi Lietuvoje. Nutraukė sutartį?
Biletas vėluoja.
Važiuosi, nieks tą pasikeitė?
Turėčiau.
Bet tu dar net nežinai, ne?
Jo, nu ten Azija, ten biškį lėčiau viskas vyksta, bet manau, kad išsispręs iki mėnesio pabaigos.
Kaip žmogus dirbantis Azijos rinkoje, Indonezijoje, matai prasmės pasaulio čempionate turėti va, tiek daug Azijos komandų? Ir žiūrėk, nuoširdžiai tai paklausiu, bet būk atviras, ar iš vis ten, kada nors jie mokės žaisti krepšinį Aziją? Jie turi, ten yra dirva tam krepšiniui, bet taip atvirai, ne todėl, kad ten dirbi, o kaip
galvojai. Jo, mes su jais ten biškį diskutavom šito klausimo ir taip, aš esu prieš tai, kad būtų 32 komandos, aš vis tik už tai, kad 24, sakyčiau, 16 komandų yra kokybė, 24 komandos yra plus globalizacija, 32 komandos, kam to reikia. Todėl jie sako, jie grindžia irgi, argumentas pas juos labai paprastas, o kaip mes išmoksim žaisti, iš ko mes iš...
jūs neišmoksit, atsakymas jums yra labai paprastas, jūs neišmoksit niekada žaisti šito sporto.
Draugaukit su kitom federacijom, organizuokitės draugiškus turnyrus aukštesnio lygio, keliaukit per tą pasaulį, aišku, viso to šaknis yra treneriai vietiniai, jaunimo krepšinis, kurie turėtų važiuoti plačiau ar į Ameriką, ar į Europą, į klinikas, kažkokią grupelę trenerių, paskui parvežt viską.
Jo, bet ten gal ir mentaliteto dalykai dar yra, jiegi tokie atsipūtė, tokie...
Viskas lėčiau.
Jiems ne rezultatas, ar buvo geriau pamatyti žvaigždę atvažiavusi.
Ir kažkas
čia nuo mentaliteto dar, čia mentalitetą reikia visą išdrožti.
Kažkas teisingą argumentą davė, kad jų žaidėjų fiziškumas Azijos prasme niekada to rezultato neduos, nes jie smulkesni, tokie mažesni. Afrikos, taip, tai yra biški perspektyviau, nes ten yra tos jėgos,
jo,
to fiziškumo.
Afrikos aš net neklausiu, ten nieks neneigia.
Ir
ten
nustebino, iš tikrųjų Afrika nustebino, kad tikrai prastai pasirodė, nors atrodė, jau jie artėja prie to pasaulinės klasės kažkiek tais mažiukais. Gal dėl įtakojo, kad daug kas atsisakė iš NBA atvažiuoti, gal tas įtakoja, bet Azija, jo, geras klausimas, šia diskusija be ribų, kaip ir Azija be ribų.
Bet dabar, žiūrėkit, turim 32 komandas, atvyksta iš įvairių žemynų valstybės, ir kodėl yra tada tas pasaulio čempionatas, jeigu kitą vasarą komandos dar susirinks kartą prieš olimpiadą ir kovos atrankos turnyrą, kodėl visko negali išspręsti tiesiog per vieną pasaulio čempionatą? Kokia čia to logika, tų keturių atrankos turnyrų, kurie kitą vasarą dar bus ir reiškia, komanda atvažiuos į atrankos turnyrą, ten turės demonstruoti geriausią žaidimą ir po 3 savaičių olimpiadą ir tu vėl turi antrą kartą formą tą įgauti. Čia logikos man irgi trūksta.
Ir birželio pabaigoje, jei neklystu, ne?
Birželio pabaigoje olimpiada Liepos viduryje.
Kažkaip už žodžių vėl LKL finalus trumpesnius.
Tai dėl to visas Europos krepšinis trumpina čempionatus, būtent dėl tos atrankos, kad anksčiau baigtųsi. Tokia va, pauzė.
Ne, nu, aš šiaip galvoju apie FIBA, galvoju toliau, kiek dar jie va, darys šitus dalykus, kaip tas idiotiškus langus savo, su visais ten Eurolygos konfliktais ir taip toliau. Ir čia nesibaigs, ne? Čia jau, čia tai principinga, kad tai vyks ir vyks ir vyks.
Panašu, kad jie turėtų galim pavyzdį iš FIFA organizacijos. Mano draugas yra futbolo treneris, mes su jo labai diskutavom šitą temą ir FIFA futbolo čempionatams žmonės laukia 4 metus geriausio produkto ir jį gauna. Ar yra tenai 1-7 rezultatai, 0-10 nėra. Visi kovoja tenai ir tie underdogai jie kartais lygiom baigia. Nu, ten būna dažniausiai paskutinės pogrupio rungtynės lemia viską. Dėl to tas gyvas čempionatas.
1-7, čia man atrodo, buvo pasaulio čempo finalas Brazilija.
Jo, nu ten išimčių gali būti, bet jo, bet ir visos žvaigždės mielai suvažiuoja. Prašau, imkit pavyzdį, turit. Iš ko, nieks ten jokių karų nevyksta ir panašiai, bet čia panašu, kad šaknis yra žymiai giliau.
Nu ką, šiaip mes dabar turim unikalią galimybę, kadangi jau labai iškėja kontūrai, kas patenka į ketvirtfinalį, mes turim galimybę pagaliau paanalizuoti, kas vyksta toliau pasaulio čempionate. Argentina, Lenkija, šitos dvi komandos keliaus į kitą etapą, turbūt neprieštarausit, jog Argentinai mes duodam pirmą vietą ir Lenkam nelabai čia, ane? Gali, visko gali būti, bet sakykime 70% tikimybė, kad Argentina bus pirma. Kad serbai bus pirmi savo grupėje aukščiau už ispanus, tai klausimų nėra. Tai žiūrėkit, serbams staltėse ta kelias jau į pusfinalį, ketvirtfinalis su lenkais. Ok, žiūrim toliau. Ką grupėje Jungtinės Amerikos valstijos savo grupę, aišku, laimės. Čia čekai panašu, kad irgi pateks į ketvirtfinalį.
Daugiau taip negu ne, galvoju. Daugiau taip
negu labai ne. Priklauso, ar Šlibas žais Šilbas ar Šilbas.
Šilbas. Galvoju, kas čia per... Šlikas?
Jo, jisai pasidarė traumą, bet...
Pasmama dabar.
Labai, labai teisinga, jie tą žaidėją naturalizavo. Nėra kažkoks individualistas, neskandino komandos, rolinis toks žaidėjas, žino savo užduotis.
Ir jau daug metų rinktinėje.
Jo, ir labai jisai laiku ir vietu. Jo, bet... To reikia tokiuose čempionatuose.
Nu gerai, žiūrim, Prancūzija, Australija.
Čia labai įdomu bus.
Labai, bet prancūzai, aš manau, aš galvoju, kad prancūzai eis iki finalo, žino, gal net. Bet, nes kaip ir gerai, jam dėliojasi viskas. Prancūzai gauna ketvirtfinalį čekus, jeigu jie užima pirmą vietą mūsų grupėje. Jie stipresni už australus šiaip. Nu, šiaip pojūtis, žiūrint rungtynes, jums turbūt irgi buvo, kad nu, jie geresni.
Organizuotumas didesnis ir tie abiejose aikštės pusės.
Saizas, jo, saizas no, žymiai įdomesnis.
Aišku, stiprus australai fiziškai, bet jie griebliai tokie, o čia dar šoka. Nu.
Australai daug bėdų labai gynybai turi, manau, naudosis tiek Dekolo, tiek Fournier, labai pick and roll situacijos.
Jo, tai prancūzai... Su čekais, ketvirtfinalis, man atrodo, kad... Nu,
arba su graikais.
Visokius taikmenų galėtų būti, bet ar su graikais, ar su čekais prancūzai keliautų.
Brazilą jau neturi, turbūt.
Jeigu laimė prieš JAF, jie išeina. Reikia laimėti prieš Ameriką.
Na, jau man atrodo, Amerika, žinok, sprendžiant iš rungtynių su graikais, jau suprato, kaip reikia lošti tam pasaulio čempionate.
Nuo gynybos viskas. Čia, kad... Pamatėm gynybą ir prieš japonus, gal sakėm, okei, japonai yra japonai, bet kai parodė tą gynybą prieš graikus, matomai išvadas pasidarė rimtas.
Jo. Australai su jungtinėm valstijom, geras ketvirtfinalis, ką? Tikrai geras ketvirtfinalis. Tai dabar labai labai realu, kad taip atsitiks, tai... Šiaip, ar australai su JAF, ar prancūzai su JAF, bet kuriuo atveju, tvarsime, aš būčiau tas, kuris sakytų, kad Amerikai, Jungtinėm Amerikos valstijom, ketvirtfinalyje baigsis pasaulio čempionatas. Nu, aš taip kažkaip, jo, jie dabar geresni ženkliai, bet pavyzdžiui, žiūrint į prancūzus, nu, turbūt ir pats vakarą Giedriau savo išsikėlė tokį klausimą, nu, tai kur čia taip dabar jau Amerikos pranašumai prieš šitą komandą, kuo jie labai skiriasi nuo Amerikos?
Jo, čia bus irgi...
Rudy Goberas, tokio centro jie neturi. Fournier, man atrodo, nieko nenusileidžia ten jų, ką jie turi. Dekolo ir visa kita hebra. Eik, žiauriai stipri komanda.
Jo, įrankius turi prancūzai visus laimėti prieš Ameriką.
Taip va.
Daugiau ginklų negu Australija. Aš galvoju, kad vis tiek Jungtinės Amerikos valstijos jau pasirašyme kartą nusileido Australijai. Manau, iš to bus padarytos išvados ir labiau tikėčiau, kad Jungtinės Amerikos valstijos prieš Australus turėtų laimėti.
Tai vat, žiūrint į visą tai, ką mes dabar čia šnekam, tos keturios stipriausios pasaulio čempionato komandos būtų Serbija, Ispanija, Prancūzija ir Australija. Va taip, taip viskas susidėliotų. Nu, bet čia dar pasižiūrėsim.
Šiaip... Jo, Ispanija sukeiskim su JAF ir būtų logiškiausias, bet vėl tie burtai ir taip toliau, nes logiškiausiai pagal žaidimą dabar ką žaidžia, tai tikrai Australija, Prancūzija, Serbija ir Amerika.
Nu, bet žodžiu, bet... reikia tik tai pasakyti, kad pasaulio čia apie pats smagumas prasideda.
O taip.
Nes dabar jau...
Ir tik po dvi rungtynės rodys. Pagaliau galėsim žiūrėti 40 minučių.
Jo, pagaliau krepšinį galėsim žiūrėti per pasaulio čempionatą.
Per vieną televizorių.
Nu, taip, taip, taip. Klausyk, Tomo Pačėso vokas čia dar padėtas yra. Aš galvoju, tie, kurie jau pamėgo šitą rubriką, vis žiūri į tą voką ant stalo ir laukia, kol tu jį atplėši. Mes prognozavom čia garsiai, aš sakiau, kad bus minus 4.
Tu labai arti buvai, aš sakiau, plus 6.
Jo, o ką įdomu parašė Pačėsas? Šiaip jaučiu pergalę prognozavo.
Kaip atrodo, Jonas?
Sakau, pliusą sakė.
O Tomas Pačėsas sakė, minus 7.
Aik tu sau. Tai yra
buvarti.
Pirmas mūsų pašnekovas prognozavęs rinktiniai pralaimėjimą. Ir arčiausiai tiesos buvęs orakulas, kai Skaisgirys apsiriko 51 taškų. Su Senegalu.
Gal daugiausiai stebi čempionatą? Nu. Pačėsas.
Skaisgirys sakė, kad trim taškais prieš Senegalą laimės. Brazys apsiriko ten gal kiek 17? Kažką tai, ne? 16. Kas ten dar? Butautas apsiriko...
Irgi pergalę sakė, pralaimėjom prieš Australus.
Jo, jo. Nu ir va, Tomas Pačėsas kečiausiai. Tai užrašyk dabar tu tą Dominiką Lietuvą, o mes netrukus apie tas rungtynės ir pasikalbėsim. Nerodyk tik tai kamerą, gerai dėdėjau.
Taip, mačias dėl garbės.
Man kažkaip nebekyla jau.
Nu, man tai iš tikrųjų įdomu, ką Giedrius pasakys, kaip treneriai tokiose rungtynėse motyvuoja žaidėjus.
Tai va, tai ir pasikalbėsim, tikrai įdomu, bet ką tu sakai, koks ten pliusas, minusas?
Tai manau, kad vyrai parodys dar, kad buvo viena stipriausių komandų čempionatė ir tikrai neatsipalaiduosi, ten neleis pagalvoti apie Dominikę, apie kažką pergalę ir turėtų būti užtikrinta pergalė 16 taškų, sakau. Pergalė.
16, ne, aš sakau 22 plius. Šiaip tai pastebėjai, kad vakar Dainius Adomaitis, man atrodo, būtų davęs į galvą teisėjai, kai po rungtynių.
Kai pabėgo, labai greit pabėgo teisėjai.
Teisėjai? Taip matė, kad teptų slidės, kada teisėjai. Jie, man atrodo, gerai išikė buvo. Jie suprato, kas atsitiko, žinau.
Kūno kalbos užteko Domaičio prieš kažką pasakant.
Ir buvo labai jokinga stebėti, kaip konferencijai kolega vaidino nesupratęs, kai Jonas Miklos kolega uždavė klausimą apie paskutinę situaciją, vaidino, kad kokia situacija. Nieko nemačiau ir priminė dekolo metimą, kur lėti lanką.
Bet tai čia kaip įdomiai, mes su Mikaičiu vakar nematėm jau tos konferencijos kole, bet tą patį sakėm, kad garantuotai sakys, kad nieko nematėm. Viskas čia gerai.
Tai jau Batumas net juokės.
Ir šalia sako purvinas klausimas, nusijuokės.
Purvinas klausimas? Ok. Matai, ne, nu tai klaidų buvo į abi pusės, tik tai netokių rezonansinių, žinai. Bet aš taip dar pagalvojau, vakar irgi kalbėjau, kas būtų, jeigu Šaras būtų treniravęs rinktinė. Kiek išspardyta būtų stipriai ta aikštė, stendai, sekretariatas, kiek šautinių žaizdų būtų tų teisėjų kojose, jūs įsivaizduojat?
Aš tai neįsivaizduoju.
Jau Dainius, žmogus, kuris šiaip yra už Šarą kokius 3 kartus ramesnis, daužė stalą ten ir rėkė, ne? Visi abiejose konferencijose ir keikėsi rusiškai ir angliškai. Dar truko tik tai pičkų materį ten, kokia, žinai. Ar kai dar komiličičius kažkada, tai žinai, fuck your mother, fuck your sister, fuck, nu atsimeni. Ką Šaras būtų daręs?
Neturiu.
Šiaip įdomu, rytoj vėl grįžtant prie tos temos su Dominika, rytoj įdomios rungtynės, kaip Jonas ir sakė, kad kaip motyvuos treneriai, kaip žaidėjai patys charakterį parodys, ne paskutiniai vietoj, kaip mes sirgaliai ir toliau palaikysim rinktinę. Treneriams motyvuot žaidėjus tokiose rungtynėse nėra paprasta, ne kartą tekė dalyvauti ir pačiam Europos čempionatuose su jaunimu, kur žaisti reikėdavo dėl 5-8 vietų. Bet, žinot, mums mažai valstybei, tai nėra kaip kokiam Maskvos CSKA žais dėl trečios vietos Eurolygoje, kur mums neįdomios tos rungtynės. Mes esame maža valstybė, mums kiekvienos rungtynės tokiuose čempionatuose yra didelės rungtynės. Ir...
Giedriu, mes nemaža, mes krepšinį nemaža valstybė.
Taip, bet...
Mums čia didelės rungtynės, Sirijas.
Tai va, būtent čia ir yra trenerių darbas, tą įrodyti žaidėjams. Kažkaip juos paliest, kažkaip tą atsakomybę pas juos surast, tai nėra lengva, tai yra žiauriai sunku. Pas trenerius tuos pačius nusiteikti patiems, čia nėra irgi paslaptis, bet turi išlikti visi profesionalai, turi gerbti žiūrovus, kurių begalė suvažiavo į Kiniją ir turi atstovauti su pasididžiavimu savo šalį iki pat paskutinio kraujo lašo.
Tu negalai, kad rytoj rungtynėse turėtų būti daugiau praleis laiko aikštėje tie, kas čempionate mažiau,
be abejo,
mažesnį rolę turėjo.
Be abejo.
Mhm. Rokas Giedraitis.
Kodėl Rokas Giedraitis nelošia? Kam?
Gynyba.
Jo.
Viskas yra, tai atsako į klausimą, kad visų pirma mūsų žaidimas yra pastatytas ant gynybos, nes žaidžiant su tokiom talentingom komandom pasileisti bėk ir mes krepšinį, tai yra pražutinga. O aš šventai įstikinęs, kad tik tai šita taktika nuo gynybos ir gelbėjo mumis ir leido tikėtis pergalės prieš abu šitos grandus. Nes vėl vakar paskaičiavau, kiek mes praleidom iš greito polimo. Vienženklis skaičius 9 taškai, pirmoji rungtynių pusėje 4 taškai ir antroji rungtynių pusėje 5 taškai. Mhm. Tai yra didžiulis darbas, čia titaniškas darbas.
Prieš
tokią komandą, jo.
Aš tai man iš vis netelpa galvoju, kaip prieš tokią komandą tokį sugrįžimą suorganizuoti, žinai, mes jau daug čia kalbėjom apie tai, bet šiaip tikrai įspūdingas ir tas rezultatas, kiek iš esmės tie vyrai turėjo savy dušios, dvasios, jėgos, vidinės energijos, noro, pykčio sportinio, jis duoja tave jau mindo ir toks varžovas, kur tu nelabai ką gali padaryti, tu jauti, kad jis yra stipresnis, jiegi... protingi žmonės jautė, kad varžovas yra stipresnis, geresnis, bet tai kiek turi būti valios pastangų, kad
man tas epizodas atsiminė, kai Valančiūnas griuvo ant kamulio, tas loose ball vadinama situacija buvo, ką vakar Pačėsas irgi sakė, tai kur mūsų pranašumas, tai būtent tie niekieno kamuoliai, riedantis ant žemės, ir vyrai atidirbo 110%, čia drąsiai galima sakyti, ir taip, rezultato gal nėra, bet medalis kažkoks turi būti bent jau simbolinis.
Jo, ir labai simpatiškas krepšinis, va ta kovingumo prasme, šiek tiek priminantis 2010 metų rinktinė Turkijoje, ten tiesa gal buvo kaip čia, dar mažiau talentingas būry žaidėjų, nes nu, neturėjom net panašios į tokią priekinę liniją, ten buvo Klimavičius, ten buvo Andriuškevičius, ten buvo
Jeftokas
su viena koja ir Jankūnas.
Jo, bet ten Kleizą turėjom.
Ten turėjom Kleizę, nu, bet čia žinai, turėjom Kukieną, GV, turėjom Domą.
Nebuvo Kukieno.
Nebuvo.
Ne, Kukieno jo nebuvo. Buvo
Pocius buvo.
Delininkaitis, Gecevičius buvo. Kaip Petrauskas sakė, Gecevičius laisvas. Nu, pagaliau, įkrisk, jį bitį, tas kamuolys turėtų įkristi, ne? Taip, 26% taiklumų Lietuva pasaulio čempionate metė tritaškius.
28, 26 su prancūzais, o bendrai čempionate 28%.
28% tai yra, turbūt, aš neturiu su kuo dabar palyginti, neturiu kitų čempionatų statistikos, bet spėju, kad tai yra gal net ir blogiausias Lietuvos pataikymo procentas per čempionatų istoriją. Gali tai būti?
Realu.
Neatsimenu, kad tiek mažai mūsų šalies rinktinė remtųsi tritaškiais.
Ir atrodo, Rokas Giedraitis buvo vienas veštasis kaip tikras snaiperis ir jis įrungtinėjo tik prie Senegalą. Tai atrodo, jeigu nuo gynybos žiūrint, tai gal net Ado Juškevičiaus kandidatūra būtų labiau tinkama šiuo momentu žiūrint.
Oi, čia mums po fakto yra labai lengva, iš tikrųjų, kad
bėčia.
Treneriai situaciją matė, jie planavo, jie ruošėsi, tikrai gerai pasiruošė ir... Dar kartą grįžkim prie to, kad perfekcija neegzistuoja. Tai čia
nu taip.
Kažkur tu pataikysi, kažkur prašausi, bet pastangos buvo 100%.
Taip, vyrukai. Aš dar noriu pasveikinti ir sėkmingai totalizatoriuje pas mus čia paskutinius podcast'e dalyvavusius žmonės, nes mes prieš paskutinėsias rungtynės su prancūzais jūsų klausėme, kuris, tiksliau, kiek Rudy Goberas atkovos kamuolių ir blokuos metimų. Jums reikėjo rašyti atkovotų kamuolių skaičių plus blokus. Ir mes užfiksavom Rudy Gobero tokį pasirodymą, 8 kamuoliai vienas blokas, Kūzėje, ne, įkirta.
Man atrodo, kad ne Kūzį.
Ne? Tai du žmonės iš tų visų prognozuotojų sakė, kad bus 8 kamuoliai vienas blokas ir tie du žmonės yra Tomas Rasinskis ir Tomas Nacevičius. Ir dabar, kaip mes čia galim, gal metam Pamarskomo, aš už Nacinskį, tu už... Rasinskį, tu už Nacevičių.
Pamarskomo Razo 3.
Pamarskomo Razo 3. Gerai, tai aš už Rasinskį buvau, jo? Tai Tomas Rasinskis laimė.
Pralašiau Maikė.
Laimė, jo. Ja, čia plotą, Maikė. Va, jeigu, jeigu Gedriu bus į tu geriausias orakulas iš tų visų, mes tau padovanosim basketinius marškinėlius.
Finally.
Nu vis tiek padovanosim, šiaip, šiaip ir taip. Gerai, vyrukai, man atrodo, kad tiek šiandieną basketinius podcast'e, jis šiandien toks liūdnesnis, toks sentimentalesnis. Rytoj beje Rimantas Kaukėnas bus svečiuose, pakalbėsim apie pasaulio čempionatą apskritai. Nu, po to jau lauksim pačių įdomiausių kovų ir ketvirtfinalio etapo. Gaila, kad ten yra Lietuvos, čia Karolis Tiškevičius.
Jonas Lekšas, malonu.
Ir Giedrius Žibėnas, iki.
Iki.